Zo timurina ju jeni në Sofi për pjesëmarrjen në Sofi Film Fest. Çfarë përshtypje keni nga festivali?
Në fakt është dita e dytë që bëjmë këtu dhe nuk arrita të shoh shumë, po më përgjithësi po më shumë mirë që po kam mundësi me marr pjesë, po më shumë mirë që po kam mundësi me po qytetin që është hera parë.
Filmi juaj Babai ishte prezantuar, ishte shfaqur në Sofi. Cili ishte reagimi i publikut bullgar?
Në bazë të eksperiencës tem nuk vrejta shumë dallim. Dallimi më të madh që akum vrejt ka qenë në Kosovë. Në Kosovë për arsye se filmi përshkruan në kohë që janë jashtëzakonisht rancishme dhe shumë e rëndë për Kosovën, vitet 90 çat Milosevicit, edhe pikam dinin se nëse çështja ime ka qenë jashtëzakonisht njerëzore në film, kështu që kjo është për mua një arsytym pse po pranohet filmi edhe jashtë Kosovës dhe në vende tjera. Po në anën tjetër janë disa detaje të vogla që ka më mërmenje vetëm njerëzit që e njohin atë kohë i kuptojnë. Për këtë arsye më duket që Kosova mandej është edhe aspekti gjuhës, ku për mua ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme si njerëzit, figurat në film me fol qysh e kompletu gjuhën në Kosovë. Edhe mi fol një gjungë të rrugës, ose një gjungë që është shumë nga të njëzve, se sa di shka oficiale. E për që ata, e po të ndinin si reagimet në Kosovë kanë qenë më emocionale, po edhe tash e kirana, momentalisht është filmi duke u shfaqur në kinema gjermane, dhe e vrej, ka shqiptarë që shkojnë e këshyrin, edhe man, e vrej si edhe ata në Gjermani, po reagojnë pak më nga të. Me fjallë tjera, po më duke që po e në shikust matë, që kuptojnë matë shumë ti.
Po, sepse filmi është tepër real, me gjithë detajlet. Edhe sa kohë ka kaluar nga lindja e ides deri te premiera e filmit?
Në fakt, në vitin 2014, gjatë kohës së postproduksionit, kam shihur në kompjuter kur ka qenë shkrimi i parë. Edhe shkrimi i parë ka qenë mars, ose në mars, ndoket, nëse nuk ka bërë, 2007. Dhe me thonë, për mi 7 vjetë, 2014 verës, 2014 ka qenë premiera filmit. E unë kam qenë deri një ditë para premierës në zonë me film.
Si realizohet një film në Europë, sepse jemi mësuar me Hollywoodin për 3-4 muaj?
Ma mërmenje si çdo film realizohet pak më ndryshe dhe ma mërmenje si ka dallime shumë të mëdha ndaj shteteve. Zakonisht në Gjermani duhet gjithsesi një partner televiziv. Nëse nuk e keni partner televiziv, është jashtëzakonisht vështirë të aplikosh për fonde të tjera. Kështu që qëllimi i parë ka qenë te oni, masi pata skenarën te Joy, partnera televiziv, këtë rast kanë qenë Arte dhe VDR, edhe mandej me mbështetjen e tyre me apliku për fonde të tjera. Zakonisht në Gjermani kushton një projekt deputus i gjatë, një regjisori, zakonisht është 800.000 dhe 1.1 milion. Në rrasën tonë është ma shumë pare për arsye se kena gjerun 3 shtete dhe filmi masi që lunë vitet dhe në dhejta është një si film historik që ka do me thonë që dëvynë ma shumë pare për tesha, ma shumë për skenografin edhe mandej filmi e gjerohet shumë në rrugë, është ma të rashesin cigaren e për rrugë, të një në levizje, do me thonë dohet një organizim shumë ma i malë edhe kur të ki organizim ma të malë do me thonë dëvynë pare ma shumë. Kështu që në rrasën të hem, përveç e ka gjatë ma gjatë, që sa si nashta ishtë ashtë më gjatë.
Përveç kësaj, cilët sfidat e tjera jo ke pasur gjatë gjirimit, sepse filmi është gjiruar në disa shtete?
Në fakt, për mu, sfida ma e madhe ka qenë të gjeni një produkcion të duhur. Edhe kam bërë një gabim jashtëzakonisht të madhë, që u vendosa për një firm, ku e vrejt gjatë punës e vrejta që jenë plëtsisht e gabuar edhe mundova të dohëm nga ta dhe ata nuk me lanë, kështë që është dashtë me marë avokate dhe 6 muaj ka qenë të merë për mu edhe muaj me thënë se qaj e kuh ka qenë nashta faza ma e keqe e jetës tem e qaj e ka qenë ma e vështira kur para se mi a fillu tani poshtë edhe një telarë që tërë kur t'jesh qatë shumë i në zonë me një projekt me vite edhe duhesh non-stop me punu në ta, edhe nuk e din apo bëhat, as po bëhat, aja është një farë mënyre shumë vështirë, po se që është kur të mërë shumë me enci, i bëhën e 4 vjetë të punu, edhe nuk e mërë asë një pare, edhe nëse zbëhën do me thonë për të hupin, do me thonë, kur e erdha në kohën, që filloj, që aja ideja në kohë më bënë konkrete, aja ka qenë për mu shumë kohë, e shumë kohë mjezën, me në fund pëndodhë i shka, edhe në fakt, Normalisht se kena pas fita gjithësysh, kena pas 6 qumë që e në flitë në 6 gjërimit, kena pas, për shambull, në Kosovë nuk është ideja e statistit, nuk eksiston një farmë, normalisht se eksiston, po nuk ki statista që e njohin punën, ose ki shumë pak, kështu që për shambull, skinat masive, ku do të zakonisht një skin mi gjëru disa herë, do me thonë njëzit do të me konë në venën e duhur, vetëm të dhamë një shambull, do kena një skin për shambull në autobus, ku dohet baba dhe djali, edhe na i patëm 100 statista, edhe do me thonë njëzit që edhe e vendosëm statistin të në numër 1, tani u këthim numër 2, mi vendosë statistin numër 2, kure u këtheva të statistin numër 1, a i shku dikon tjetër, do me thonë kanë qenë do të lash, ku u vërej që në Kosovë nuk pa strukturë e gjërimi që është në Gjermani për shemë, ku e ki agenturën, edhe jo së sharan të fillim, edhe ata e din që ka kanë me bo. Por në tjetër që ajo mus... Çaj jo profesionalizëm është në drejtë në çat mënyrë që i komperitu njerëzit me një dashuri dhe një përpjekje çast madhe sa që kur të menoj, kur të kthejmë, koha e gjerimit në Kosovë ka qenë për mua më e mira. Edhe për shembull janë çora të mëshme çaj në Gjermani na shta kishim shumë të bën në atë mënyrë çish. Edhe nivellet jashtëzakonisht shumë i madh i aktorëve ndaj projektit ndaj punës.
Për historinë e filmit, për tregimin e filmit, a je frymëzuar prej jetës personale?
Normalisht jam frymëzuar, jam gjithësysh për jetës personale, unë jam rritë në fshat, ma mërmenin që familja jam ka qenë plëtsisht mesatare, në njërën e jetës, në njërën e... Edhe e di shumë mirë që shumë të ndaj sëbë, ose që shumë, edhe sa normal o konë që aja fritë. Atmosferën e njëh, edhe paka shumë e di në djenin, ma ndaj ka marrë vetë si refugjat në Gjermani, edhe ma mërmenin që e kuptoj që ka do me thonë me konë. Refugjat, kam 4 vlasni, në familje me 5 fëmi, kam nonë, kam babën, kam marrë në mënyrë për fatë. Mirë, ka marrë një mënyrë ndryshe, se sa roli kryesor. Normalisht si ambient, ose po mënoj ma shumë në aspekt në emocional, është diçka që e njo.
Njën nga themat e filmit është ajo për fëmijën. Vetë filmi fillon me një thënje për fëmijërin. Ti beson se gjëra që ne përjetojmë si fëmijë, pastaj përsëritim si madhor.
Gjithësysh, në fakt në që kam atë citatin në fillim është nga Dono, më ka pëlqy jashtë të kënishtë ose ku më pëlqen në farë mënyre që ashtu që shpëkuptojnë, thëtë në farë mënyre që banë që ka dush, do t'jesh sklav i fëminis tone, nëse e thëtë si gjdo veprim tjetër që a banë jetë nuk është ma shumë se so një mundim, mirë i këthuj që a ndjenin e fëminis. Fakt nuk e di, a kësh nuk jëm nas një piki aftë për me thonë diçka tillë, vetëm me vërej si jam jashtëzakonisht i prekun për çdo sen çka ka të bëjë me fëmijë, shpesh një ndjenja që nuk muj mi cek mirë, po që ma thejnë atë ndjenjën e fëmijës. Edhe ma mërmenja si fëmijëja si diçka që ma jep mu shqesimin e parë ndaj jetës, ndaj botës, është diçka që ka me mitë me mu non-stop.
Ka shumë skenet të prekshme me zonën familjare, ndaj familjeve, vetë nori është agresiv.
Është nuk e di, të shumë, unë pak këtë temë së përdi që shumë, është pak shëdiqme, këmë pas një avën e kalunë, para të regovë me parë që filmi momentalisht për shfaqën e për kene mojë në Gjermani, edhe është një fondacion, njështë të konishti malë në Gjermani, Konrad Adenauer Stiftung, edhe ata në kanë ftu. Atë IFT-së ka ndohë, në fakt ka që nërëm shumë i madhë për filmin, edhe e kanë bo atë me bashkëpunim me ambasadën e Kosovës, edhe ku një person, një shqiptar, është zakonisht filmi pritet shumë mirë, e po nëse një shqiptar që a ishtë atë edhe me tha, se mas filmit pat një Q&A, me tha kështë shumë dhunë edhe si filloj më anku, kështë se shqiptar të pak më ndryshe. Në fakt, jo më do këtë rane vetë vetës. Një në nënë ki një dalim, një idealizim shumë të maj prindve, babes, nënës, në Kosovë jashtë të kështë të malë. Tjetër nënë përjetoj, kam përjetu skena dhe halo, përjetoj skena dhunës ndaj fëmijëve dhe mos konsiderimit fëmijës, sikur çka pak si të mëshme. Po më për shembull kujtohet shumë mirë në shkollë fillore na kanë shkuar çfarë na rrej. Edhe kom plotësisht normale me na rrej. Nonën tjetër tash. Amo pse dhuna në film për mua ka qenë shumë e rëndësishme, që ajo koha e Miloševićit ka qenë për në me jashtëzakonisht kohë veçante se ke pas një presion shumë të madh për si jashtëmit. Pyetje po çka po ndodh me çatë energji negative çapo te jashtë. Ashtu si mund të më jetë, ai dikon do të më shpërthy, edhe kështu që për mua ka qenë shumë e rëndësishme si dhuna shtetërore me ka sa më indirekte, Për shembull, nuk ka asnjë skin ku vjen një policë dhe më shoh diku i boks ose e rrejt i kanë ose e vrau dikan. Aja me konë shumë ma indirekte, kurse dhuna mes karakterom, mes figura, me konë sa ma direkte.
Filmi të regon një historin nga vitit e 90, por 95, por të një në Europë po vazhgojmë të njëjtën pak ose më shumë me shumë fëmijët e refugjatë që rëtojnë në Baltë. Realizojmë, kuptojmë këtë?
Në faktën nuk i ka 2 javë ose 3 javë që realizohë një artikull që një numër jeshtë të kënështë një malë i fëmijëve, që a jenë pa prind, pa për cjellës, një numë shumë i malë ty në ushtu. Nuk e din qka ku jenë met, edhe po është, po menohet që jenë, jë po keqë përdorin për tregun pedofil, s'po di që shme qujtë ndryshe. Nuk e di, ma mërë manja se në një shoqëri mund është me definu që shpo silët me matë likët. Faktën e firmin se kom paramenu kërë se o, dëshysh, emigrimi, masi vetja me emigrant, firmin se kom paramenu kërë si film refugjatëve, për mu ka qenë një tregim i mojshëm që është për shambull me ardhë dikush për herët parë në Sofia dhe mi këshyrë Sofin. Normalisht si tash, përse që është në Gjermani, për shambull edhe mediat ku përshkujnë gjithë që vëtë film refugjatë. Ka e përkam djenin si qaj shqim për mytë filmin. Për shambull një gazetarë, më pyti është skena, prapë për këthinat e skena autobusit, ku kurzohet jali, ku shtrijen tuk, edhe pytja gazetarit ke, a e kum nërejqë djalin që ashtu, a e kum pështin djalin që ashtu mu shtri në bazë fotografisë të ati djalit që ka dik, që ka qenë në plajë, ku nëse filmi u gjiru në 2014, kjo ka qenë në shumë avon, e ajo ke për mu si shembul që më tregoj sa shumë, me qëfar syzash po këqyre të filmi. Një farë njërë njërë shëhë që ka donë.
Ta shëmbi cilën temë punon?
Në projekt më qapë, jëmë të i punu momentalit, nuk ka kërë që të baj me Kosovë, është plëtsisht i vendosu në Gjermani, lunë në gjarja ndonë në një qytet vogël, flasë për një ingjiner 45 vjeqarë që punon për ilaqe, një koncern shumë të matë ilaqe, dhe që e zhvillon një fobi ndaj pacovë. Në edhe po këzona shumë që nuk kam ilshu venin, s'kam i pasë, 100 lokacione ndryshme, edhe si kam qenë sa më i fokusuar në punë. Kam qef më kthy prapë në Kosovë, i kam dy tema që kisha pas qef dyat me realizuar në Kosovë, më jo me projektin e ashëm.
A si regjisor, si frëmëzohesh për artin?
Po, në fakt, funizimi ndodhë në njëra tjera, për shambull tje, këm pas pak të 3-4 situata me njësi, ku më i shumë letë mi paramenu një film. Pa kufër të lashe. Tani, letësia ka për mujë rëndësi shumë të madhe. E vrejsi shumë shpesh skena që e lezojnë në roman, jo njëti mënyrë, po si mbinë dikon tjetër. Po mandej edhe shi që jashtë sa koni shumë. Edhe ka regjisor, edhe nëse nuk më fërnizojnë me ideja, po më fërnizojnë me ditë pëse po du me bon filma. Arin ka filma që mu i mikëshirë 50 herë pa kufër të lashe, edhe në gjitha se konë ty në gëzona. Momentalisht jenë nashta 3-4 regjisorë që ka ndikim të matë, në shumë është një regjisor të tokë që quëtë Nori Bilgi Qelan, që është momentalisht që pëlqen jërë zakon ishtë shumë, unë pëlqen shumë tre majmunat e ti, ose tre majmunat që quëtë filmi, ose panë zampone Tajmir Antolia. E mandej është Brigades, është Meksikan, që ka bon Battle in Heaven, mandej Amerikës, Paul Thomas Anderson, ku shumë e ka një, shumë e ban një kino që është për mu jërë zakon ishtë shumë ideal, dy filmat ti që unë pëlqen jërë zakon ishtë shumë, është The Master, edhe There Will Be Blood, është ideal jemi, qysh me kon kene mojnë që respektin se njënë në shumë, kene mo konkretin tjetër në e kap një fusht të abstrakcionit që më pëlqen, mo gjithë për toke. Ma ndek ka dhe shumë regjisor djetër që më pëlqen shumë Kasavetis, më pëlqen shumë Fellini, Antonioni. Në rrasën e babajt, pasë që ishtë në kohën kur kam fillu me shkrujt, ka qenë shumë aje periud e historisë kene mos që qëtë një realizm, që ka i grumbullon një famyre filmat italian që ka ndohën mas luftës dyrë bëtrore edhe që ka ndbojnë. Jashtë të koni shumë me jetë në repërdiqme të njëzve edhe me veshtesirat ose me një pasqyrim tjetës shoqërore. Pa të vjen edhe ma mërmeni edhe pak lidhja jam edhe biografia jam se shumë shpesh e kësha mallën se me këqyrë Kosovën ose edhe Sofia për shamull ka pojitësi po ma qenë shumë mallën e Kosovës me disa senim. Vesh taksisti që shumë ka vozit dje edhe që isha në stop. Më da kësha mujtë me kanë me disë Prishtine ose arkitektura. Ka shumë detesa që jenë tipike komuniste.